Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου.
Άγιος.
Θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας το μάθημά μας. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη τώρα. Και είμαστε στο σημείο ότι η λατρεία στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν στο ναό, στη σκηνή του μαρτυρίου. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι εμείς σήμερα δεν έχουμε χειροποίητα Άγια στην Καινή Διαθήκη, δεν έχουμε ναούς, και διαβάσαμε ότι ναός του Θεού τώρα είναι το σώμα μας. Έτσι διαβάσαμε στο Λόγο του Κυρίου, και σήμερα, αδερφοί, θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό, γιατί ένας είναι ο ιερέας, ένας είναι και ο αρχιερέας. Ο ιερέας, είπαμε, έκανε κάποια θυσία. Ο Χριστός μας είναι ιερέας και αρχιερέας και παρουσιάζεται τώρα στον ουρανό, στον ναό του Θεού στον ουρανό, μπροστά στον Πατέρα, και μεσητεύει για μας. Σήμερα θα δούμε με ποια θυσία μεσητεύει για μας. Με τη θυσία την οποία έκανε εκείνος με το δικό του το αίμα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό το δούμε στο πέμπτο κεφάλαιο, στην Εφεσίους επιστολή, και θα μας το περιγράψει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Είναι στη σελίδα 1036 και λέει, γίνεται, λέει από το ένα εδάφιο, γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά, και παρυπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε ημάς και παρέδωκε εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν ίσως μην ευωδίας. Βλέπετε, η προσφορά τώρα που έκανε ο Ιησούς μας Χριστός σαν ιερέας ήταν το σώμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο ίδιος είπε λίγο πριν σταυρωθεί, εάν θέλω, λέει, βάζω τη ζωή μου, αν δεν θέλω δεν το βάζω τον εαυτό μου. Ταύτην την εντολή έλαβον παρά του πατρός μου. Του είπε ο Πατέρας, αν θέλεις πας εκεί για να σώσεις το, αν δεν θέλεις δεν πας. Γιατί, αδερφοί μου αγαπητοί, το θέλω είναι η ελευθερία, δηλαδή είναι η φύση του Θεού. Από την αρχή έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο να εκλέξει. Αλλά και το Χριστός μας που ήρθε κάτω στη γη δεν του είπε αναγκαστικά θα κάνεις αυτό το πράγμα για να σώσεις το ανθρώπινο γένος. Όχι. Είπε ο Κύριος μας, εάν θέλω, λέει, βάζω τον εαυτό μου, αν δεν θέλω δεν το βάζω. Αλλά ο Κύριος μας ήθελε, γιατί πριν γίνει ο κόσμος, λέει γραφή, ότι αγάπησε τον άνθρωπο, μας αγάπησε λιπρό καταβολής κόσμου. Πριν γίνει η γη, πριν γίνουν τα όρη, η τρυφή του, λέει, ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Και έδωσε λοιπόν τον εαυτό του προσφορά. Εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη όμως δεν έχουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, κάπου να θυσιάσουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό και δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ιερείς. Δεν χρειάζεται να έχουμε ιερείς. Σήμερα στις διάφορες χριστιανικές εκκλησίες θέλουν να πούν ότι μπορούμε να έχουμε ιερείς. Δεν υπάρχει αυτή, δεν το ανέφεραν ούτε οι Απόστολοι ούτε οι μαθητές των Αποστόλων. Αργότερα έγιναν ιερείς και πήραν και τα άμφια αυτά, όπως βλέπετε σήμερα, τα οποία είναι Ιουδαϊκά, δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές δεν ήταν ιερείς. Οι μαθητές του Κυρίου μας δεν ήταν ιερείς. Τους ονομάζει Γραφή Αποστόλους. Άλλο πράγμα ο Απόστολος, άλλο πράγμα ο ιερέας. Ο ιερέας είναι μεσίτης που θυσιάζει κάτι στο Θεό υπέρ του ανθρώπου. Αυτό το οποίο, το σύστημα όλο το οποίο βλέπουμε, είναι μία, θα λέγαμε, αντιγραφή του Ιουδαϊκού συστήματος, και μη σας πω, όχι και ακριβής. Δηλαδή μπορεί να φοράνε τα ίδια άμφια, να έχουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι ακριβώς τα ίδια, γιατί πρώτα απ' όλα για να γίνει κάποιος ιερέας δεν πρέπει να ήταν Λεβίτης. Οι σημερινοί ιερείς δεν είναι Λεβίτες. Εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη κάνουμε και εμείς θυσίες σαν χριστιανοί. Γιατί δεν λέει η Γραφή ότι είσαστε βασίλειον, ιεράτευμα, έθνος Άγιο, τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρετά σε εκείνου. Για να δούμε τώρα εμείς τι θυσιάζουμε σαν προσφορά στον Κύριο. Γιατί και εμείς κάτι προσφέρομαι. Όλη η πίστη, λέει, έκαμε ημάς. Θα δούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού μας δεν έχει ιερείς και αρχιερείς, υπάρχει μια άλλη σειρά. Υπάρχουν οι 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε αυτό. Ήτανε και χρησμένοι μόνο οι βασιλιάδες, οι ιερείς και οι προφήτες. Στην Καινή Διαθήκη τώρα είναι και χρησμένος όλος ο λαός του Θεού. Γιατί λέει ότι θα μας θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο επί πάσαν σάρκα. Όλοι εμείς λοιπόν, όλη η Εκκλησία του Θεού είναι και χρησμένη. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη και χρησμένη ήταν μόνο οι βασιλείς και οι ιερείς. Και οι προφήτες βέβαια είχαν κατευθείαν από το Θεό. Με το χρηστήριο έλεον το οποίο έχριαν στην Παλαιά Διαθήκη, έχριαν τους βασιλείς και τους ιερείς. Εμείς στην Καινή Διαθήκη τώρα δεν χρειαζόμαστε αυτό το χρηστήριο έλεον το οποίο είχαν οι Ισραηλίτες. Αυτό όμως το έχουν μετατρέψει στην Καινή Διαθήκη, και όταν τα παιδάκια είναι μικρά τους βάζουν αυτό το μύρο εκεί όταν τα βαπτίζουν στο νερό, τα οποία παιδάκια δεν καταλαβαίνουν γιατί βαπτίζονται, ούτε το θυμώνται ποτέ τη βάπτισή τους, γιατί είναι μικρά. Ενώ η Γραφή τι λέει? Εβαπτίζονται, λέει, άντρες και γυναίκες. Μα δεν έπρεπε να βαπτιστούν? Δεν λέει ότι βαπτίστηκε και όλος ο οίκος του Κορνηλίου? Βεβαίως. Και όλος ο οίκος εκεί του δεσμοφύλακα στους Φιλίππους? Βεβαίως. Αλλά αν θα δούμε εκεί στον Κορνήλιο, θα δούμε ότι πρώτα έλαβαν όλοι Πνεύμα Άγιο, που σημαίνει ότι τα παιδιά του είχαν κάποια ηλικία που καταλάβαιναν το λόγο του Κυρίου, πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, τους βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Δεν ήταν νήπια που δεν ξέρανε να μιλήσουν τη δική τους γλώσσα, γιατί μιλάγανε ξένες γλώσσες μετά. Και μετά είπε ο Πέτρος, ποιος εμένα μπορεί να εμποδίσει το νερό να βαπτίσω με αυτούς οι οποίοι έλαβαν Πνεύμα Άγιο καθώς και εμείς? Και έτσι βαπτίζουν τα παιδάκια μικρά, κάτι το οποίο δεν το έκαναν πουθενά με στη Γραφή. Το μόνο που βλέπουμε στη Γραφή είναι ότι πήγαιναν τα παιδάκια στον Ιησού Χριστό να τα ευλογήσει. Και εμείς αυτό κάνουμε, πάμε τα παιδιά μας στον Κύριο να τα ευλογήσει. Δεν τα βαπτίζανε τα παιδιά, γιατί για να βαπτιστεί ένας άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει πρώτα. Και για να μετανοήσει πρέπει να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός. Το μωρό δεν καταλαβαίνει ακόμα. Ακόμα και το πιστεύω το οποίο έγραψαν οι πατέρες, λέει ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ομολογώ σημαίνει εγώ ομολογώ. Δεν ομολογεί ο νόμος μου για μένα. Αυτά είναι μετέπειτα δημιουργήθηκαν, τα οποία όμως είναι παράβαση στο λόγο του Κυρίου. Και με το να βάλουμε και λίγο μύρο στο κεφαλάκι του παιδιού, δεν σημαίνει ότι το παιδάκι τώρα έχει πνευμάγιο και το βλέπεις, το είναι βαφτισμένο, είναι μυρωμένο και μεγαλώνει και βρίζει και λέει εσχά και δεν πιστεύει στο Θεό. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία τα διδάσκουν οι γονείς και πιστεύουν, αλλά τα περισσότερα σήμερα δεν πιστεύουν. Όλοι όμως είναι βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Όμως, αδερφοί μου, το βάπτισμα πρέπει να γίνεται ενσυνείδητα, και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι το μύρο τώρα στην Καινή Διαθήκη. Πράγματι, λέει ο Ιωάννης, εσείς έχετε χρίσμα υπό του Αγίου. Είναι χρίσμα το Πνεύμα το Άγιο. Μας χρεί ο Κύριος, είμαστε και χρισμένοι. Αλλά δεν μας χρεί με το μύρο αυτό το οποίο έχριαν στην Παλαιά Διαθήκη, μας χρεί με το Πνεύμα το Άγιο κατευθείαν από τον ουρανό, ο Ιησούς μας Χριστός. Και το χαρακτηριστικό του ότι κάποιος έλαβε Πνεύμα Άγιο, θα λάβει δύναμη, λέει, και θα μιλήσει ξένες γλώσσες. Εν το νόμο, λέει, είναι γεγραμμένο ότι διετερογλώσσων και διαξένων χιλέων θεολαλεί προς το λαό τούτον. Ώστε, λέει, οι γλώσσες είναι για σημείο, όχι προς πιστεύοντας αλλά προς απίστους. Το σημάδι λοιπόν ότι αυτός έλαβε Πνεύμα Άγιο είναι ότι ο άνθρωπος μιλάει ξένες γλώσσες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή λοιπόν την πράξη τώρα την κάνουν οι πιστοί όταν είναι ενήλικες. Εδώ όμως τώρα εμείς είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, είμαστε και χρησμένοι, γιατί μας έχρισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Αλλά επειδή, λέει, είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, λένε πολύ, άρα υπάρχει μία μερική ιεροσύνη. Πράγματι το λέει αυτό το εδάφιο, αλλά θα δούμε τι σημαίνει αυτή η υπηρεσία την οποία κάνουμε. Γιατί αυτοί δεν την κάνουν μόνο οι εργάτες του Ευαγγελίου, όλοι οι πιστοί είναι και χρησμένοι στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να παντρευτεί ξανά και να πει να πάρει χωρισμένη γυναίκα ο ιερέας, ήταν και χρησμένος και δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη, που είμαστε όλοι και χρησμένοι του Κύριου, δεν μπορούμε να ξαναπάρουμε άλλη γυναίκα. Γιατί τότε επέτρεπε ο Θεός στο Μωυσή για τη σκληροκαρδία τους να χωρίσουν τις γυναίκες τους, στους ιερείς όμως δεν επιτρεπόταν αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί ήταν και χρησμένοι, είχαν το χρήσμα του Κυρίου. Και μας που ο Κύριος μας επισκέφθηκε, δεν μπορούμε εμείς να γυρίσουμε πίσω και να τα αλλάξουμε αυτά. Αυτό βέβαια το λέει, το ότι είμαστε και χρησμένοι, το λέει στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, στη σελίδα 1086, λέει στο εδάφιο 5, και από του Ιησού Χριστού ως της συνομάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, εις τον αγαπήσεντα ημάς και λούσεντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού, και ως της έκαμε ημάς βασιλείαν και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ που λέει βασιλείς, το αρχαίο κείμενο λέει βασιλείαν. Και πράγματι, αδερφοί μου, θα το δούμε το ίδιο εδάφιο, θα μας το πει πάλι στην Αποκάλυψη λίγο πιο πίσω, στο 16ο κεφάλαιο, λέει πιο πίσω, λέει, και έκαμε ημάς βασιλείς και ιερείς του υψίστου τώρα θα σας πω που το λέει για να το δούμε, γιατί έχει σχέση, αδερφοί μου, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Γιατί λένε σήμερα υπάρχει μερική ιεροσύνη, γιατί οι ιερείς κάποια θυσία, κάτι πρέπει να κάνουν. Είναι στην στο στο 20 κεφάλαιο, στο 20 κεφάλαιο το λέει, είναι στο κάπα, στη σελίδα 1100, λέει: μακάριος και άγιος όστις έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση, επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει με ταυτού 1000 έτη. Καταλάβατε τι πάει να πει? Μας έκανε, μας έχρισε δηλαδή, και στη χιλιετή βασιλεία τώρα. Όσοι δηλαδή μας έχρισε ο Κύριος με το πνεύμα του, μας επισκέφτηκε, θα βασιλεύσουμε με τον Κύριο και θα είμαστε ιερείς του Κυρίου και βασιλείς, θα βασιλεύουμε δηλαδή μαζί του 1000 χρόνια. Μετά δηλαδή, όταν θα κατέβει ο Κύριος μας στη γη. Έτσι το περιγράφει η Γραφή. Όμως εμείς σήμερα, σαν και χρησμένοι του Κυρίου τώρα, κάνουμε και εμείς κάποιες θυσίες. Δεν είμαστε δηλαδή αμέτωχοι, δεν θυσιάζουμε τίποτα. Γιατί οι ιερείς θυσίαζαν το Πάσχα, θυσίαζαν το... έκαναν 3 γιορτές πρώτα απ' όλα. Το Πάσχα, την Πεντηκοστή, τη Σκηνοπηγία. Και μετά θυσίαζαν για όλες τις αμαρτίες, θυσίαζαν αρνάκια, βόδια, διάφορα, κάνανε προσφορές. Θα δούμε τώρα εμείς στην Καινή Διαθήκη τι κάνουμε θυσία στον Κύριο. Το πρώτο, αδερφοί μου, που κάνουμε θυσία είναι το σώμα μας. Αυτό θα το δούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο ΙΒ κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Εκεί το λέει αυτό, είναι στη σελίδα 1003, και μας λέει η Γραφή: σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Το ακούσατε αυτό? Σήμερα λοιπόν εμείς δεν χρειάζεται να έχουμε ιερείς και να πάμε να θυσιάσουμε, γιατί θυσία την έκανε ο Χριστός με το αίμα του. Θυσιάζουμε όμως και εμείς κάποια πράγματα σήμερα στον Κύριο και λατρεύουμε με αυτό τον τρόπο τον Κύριο. Ήρθε μία φορά ένας και λέει: εμείς έχουμε λατρεία μία ώρα. Λέω: και τι κάνετε αυτή την ώρα που έχετε λατρεία? Λέει: έχουμε εκεί διάφορα μουσικά όργανα και ψέλουμε στον Κύριο και το ονομάζουμε λατρεία. Εδώ πέρα περιγράφει, αδερφοί μου, ότι η λατρεία είναι, δεν είναι μόνο μία πράξη τελετουργική, είναι όλη η ζωή μας λατρεία στον Κύριο. Είναι ο τρόπος συμπεριφοράς μας, είναι η ζωή μας. Λέει λοιπόν άλλος: εγώ λατρεύω τον Κύριο. Εδώ τι λέει? Να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Θες να λατρεύεις τον Κύριο κατά την Καινή Διαθήκη και να ευαρεστείται ο Θεός? Το πρώτο που κάνουμε είναι παραδίδουμε το σώμα μας τον Κύριο. Γιατί σήμερα σηκώνεται πολύ και λέει: εγώ δια του πνεύματος μου λατρεύω τον Κύριο. Μην κοιτάζεις το εξωτερικό. Ο Κύριος την καρδιά κοιτάζει, το εσωτερικό. Δεν λέει αυτό όμως στην Καινή Διαθήκη ο λόγος του Κυρίου. Λέει να παρέσετε τα σώματά σας. Και το πρώτο, η πρώτη παράβαση είναι ότι το σώμα, λέει, δεν είναι δια την πορνεία, είναι για τον Κύριο. Όταν ο άλλος πάει και πορνεύει και μοιχεύει, α, δεν είναι και τόσο, είναι συνηθισμένη αυτή η αμαρτία. Ποιος σου είπε ότι είναι συνηθισμένη η αμαρτία? Ή δε, τώρα αυτό όλοι το κάνουν και δεν το παραβλέπει ο Θεός? Είναι αμαρτία, αδερφοί μου αγαπητοί. Και οι νέοι οι οποίοι έχουν αραβωνιαστεί και κοιμώνται μαζί και συζούνε, είναι παράβαση στο λόγο του Κυρίου αυτή. Είναι αμαρτία. Δεν είναι ακόμα γυναίκα σου, ούτε είναι ακόμα άντρα σου. Άντρα σου και γυναίκα σου γίνεται όταν θα παντρευτείς. Θα μου πείτε, και πού το λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου? Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Λέει παραδείγματος χάρη για τη Μαριάμ, τη μητέρα του Κυρίου μας. Όλοι θέλουν να πούνε ότι τη λατρεύουν και την αγαπάνε, και καλό είναι να τη μιμηθούμε τη μητέρα του Κυρίου μας, η οποία τι έκανε? Ενώ ήταν αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, πριν συνέλθωση δεν είχανε συνευρεθεί, ενώ ήταν αραβωνιασμένη, ευρέθη έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Γιατί δεν είναι ακόμα παντρεμένη ή αραβωνιασμένη. Το σώμα μας λοιπόν δεν είναι να πηγαίνουμε με τον ένα και τον άλλο, δεν είναι για την πορνεία, είναι για τον Κύριο. Ακόμα όπως είπαμε και οι αραβωνιασμένοι. Στη συνέχεια λέει ο λόγος του Κυρίου, συνεχίζει εδώ και μας λέει ότι μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Στο αρχαίο κείμενο λέει πιο ωραία τη λέξη, δεν λέει μη συμμορφώνεστε, λέει μη σχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο. Δηλαδή μη παίρνεις το σχήμα του αιώνα τούτου. Τι θέλει να πει με αυτό η Γραφή? Είναι μια λέξη την οποία τη χρησιμοποιεί η Γραφή πάρα πολύ μέσα στην Αγία Γραφή. Παραδείγματος χάρη λέει ο Σολομώντας, είδα λέει έσκυψα από το παράθυρό μου και είδα μια γυναίκα έχουσα σχήμα πορνικών. Και εξηγεί ποιο είναι το σχήμα αυτό. Ήτανε άσεμνη, ήτανε προπετής, προκαλούσε με τις κινήσεις τους διαβάτες και λέει όποιος είναι ενδεής φρενών, όποιος είναι φτωχός στα μυαλά πάει μαζί της. Έτσι λέει ο Σολομώντας. Υπάρχει λοιπόν η γυναίκα η οποία με την ενδυμασία της, το σχήμα της αυτό είναι το σχήμα της πόρνης. Τα δείτε εδώ πολλές φορές βγαίνουν διάφοροι και βλέπεις εκεί κάτι παιδάκια, λες τι είναι αυτά, λέει είναι προσκοπάκια. Γιατί έχουν ένα σχήμα, έχουν μια ενδυμασία, έχουν ένα τρόπο. Τα δείτε βγαίνουν καμιά φορά εδώ από το ναυτάκια, φαντάρι. Φοράνε τα λευκά εκεί πέρα, λες τι είναι αυτή, ναυτάκια είναι, είναι ναύτες. Βλέπετε κάποιους ιερείς, είπαμε δεν έχουμε ιερείς στην Κυριακή, αλλά αυτοί οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ, τους λέω όταν το δείτε έξω ξεχωρίζει, έχει ένα σχήμα. Φοράει εκεί τα μαύρα ρούχα από πάνω μέχρι κάτω και λες αυτός είναι παπάς, έτσι δεν λες? Έχει δηλαδή ένα σχήμα στον κόσμο αυτό ο άνθρωπος και το σχήμα του εξωτερικό δηλώνει την ιδιότητα του ανθρώπου αυτού. Έτσι και ο χριστιανός έχει ένα δικό του σχήμα. Δεν έχει το σχήμα του κόσμου. Η γυναίκα η οποία επαγγέλλεται θεοσέβεια έχει το σχήμα της χριστιανής γυναίκας. Και ποια είναι η χριστιανή γυναίκα? Φοράει τα γυναικεία ρούχα, δεν φοράει τα ανδρικά. Γιατί σήμερα λένε «Α, το παντελόνι είναι και γυναικείο και ανδρικό». Λάθος, δεν είναι και γυναικείο και ανδρικό. Δηλαδή αν εμείς βάλουμε ένα φουστάνι, τότε τι θα πείτε για μας δηλαδή? Α, αυτό είναι γυναικείο? Απλά οι γυναίκες το όνομα της ισότητας θέλουν να γίνουν ίδιες με τους άντρες και φορέσανε τα παντελόνια, τα ανδρικά ρούχα. Και θέλουν να δείξουν στο όνομα της ισότητας ότι όλα είναι ίσια. Όχι, δεν είναι ίσια. Σαν άνθρωπο, σαν ψυχή, είναι ίση μπροστά στο Θεό. Ελάβαμε λέει ισότιμον πίστη. Όμως η Γραφή μας έκανε τον άνθρωπο με δύο φύσεις. άρσεν λέει και θύλη επίησεν αυτούς. Αυτό δεν λέει η Γραφή. Έφτιαξε τον άνθρωπο άντρα και γυναίκα. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίζει το σχήμα του ανδρός και το σχήμα της γυναικός. Επειδή όμως σήμερα οι άνθρωποι έχουν πέσει στην αμαρτία, στην πορνεία, στην προκλητικότητα, οι γυναίκες όλοι αυτοί, θεωρούν ότι αυτό είναι το σύγχρονο και το σωστό ντύσιμο. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι το προκλητικό και δεν είναι το σχήμα της χριστιανής αυτό. Είναι το σχήμα της γυναίκας, της πονηρής, της, και τι δουλειά έχεις εσύ να μοιάζεις σε αυτή τη γυναίκα που έχει το σχήμα της πόρνης. Γιατί εσύ να βάλεις την ενδυμασία αυτής της γυναίκας και να φοράει εκεί κάτι κοντά φουστάνια μέχρι πάνω εκεί και να περπατάει με διάφορες κινήσεις και να προκαλεί, γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το ένδυμα το να είναι φουστάνι. Έχει σημασία και οι κινήσεις, έχουν σημασία οι πόσος, με ποιο τρόπο με δείχνει το σώμα της. Πολλά. Οτιδήποτε προκαλεί είναι το σχήμα της γυναίκας η οποία θέλει να προκαλέσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά και οι άντρες. Στη σύγχρονη εποχή τώρα οι άντρες μπορεί να μην έχουν βάλει εκεί φουστάνια, αλλά αφήνουν τα μαλλιά τους σαν τις γυναίκες. Και βλέπετε λοιπόν μερικοί και είναι τα μαλλιά τους μέχρι εκεί κάτω. Η Γραφή λέει ότι ο ανήρ, εάν έχει κόμη, είναι ατιμίας αυτόν. Θυμάμαι μία φορά είχε έρθει ένας νέος και είμαστε μαζί στην εκκλησία εκεί. Ναι, είμαστε και καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Και ήταν αρκετό διάστημα στην εκκλησία, είχε κάτι μαλλιά φουντωτά έτσι, σαν φρίγανο ήταν το κεφάλι του από πάνω έτσι. Και του άρεσαν, θεωρούσε ότι είναι πολύ σπουδαία αυτά τα μαλλιά που είχε. Δεν μπορούσε να τα κόψει με τίποτα. Ερχόταν εκεί, ήταν δίπλα, προσευχόμαστε. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να τα κόψει, ούτε του είπαμε φύγε. Αλλά μία μέρα ήρθε ο Κύριος και τον αναγέννησε, και μόλις τον αναγέννησε την άλλη μέρα ήταν δίπλα μου και λέω «Γεια σας, ποιος είσαι?» Δεν το γνώρισα. Είχε αλλάξει εντελώς η όψη του, είχε κόψει αυτά τα φουντωτά, τα σγουρά που πέταγαν εκεί πάνω τα μαλλιά και είχε γίνει όπως είναι οι άντρες. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Γιατί? Του έδωσε ο Κύριος τη δύναμη μετά και κατάλαβε μόλις αναγεννήθηκε ότι εγώ δεν μπορεί να είμαι έτσι με τη... Μα ήταν ωραία τα μαλλιά του. Και ωραία μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι το σχήμα του ανδρός και του χριστιανού αυτό. Αν μην πω το άλλο, σήμερα προσπαθούν βέβαια, αν είναι έτσι γυμνασμένος, να δείχνει τα μπράτσα του ή να δείχνει ας πούμε ο άντρας, γιατί μιλάμε μόνο για τις γυναίκες. Βάζουν τατουάζ, κάνουν διάφορα άλλα πράγματα. Άλλη μόδα αυτή. Κάνουν εντομές στο σώμα τους. Αυτά ήταν πολύ άσχημα και στην παλιά διαθήκη δεν τα δεχόταν ο Κύριος. Αλλά σήμερα όλοι για να δείξουν κάτι βάζουν πάνω τους. Δεν τους αρέσει το σώμα όπως το έφτιαξε ο Κύριος και θέλουν να το ζωγραφίσουν εκείνοι, γιατί νομίζουν ότι είναι καλύτεροι από τον πλάστη που μας έφτιαξε όπως μας έφτιαξε. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος μας έφτιαξε πάρα πολύ ωραίους. Συνεχίζει εδώ και λέει «Μη συμμορφώνεστε λοιπόν με τον αιώνα τούτο». Άρα λοιπόν μία θυσία σοβαρή είναι ο τρόπος, η συμπεριφορά και η ενδυμασία του ανδρός και της γυναικός. Είναι θυσία, γιατί οι άνθρωποι σήμερα στον κόσμο έξω έχουν ξεφύγει τελείως. Πώς εσύ θα δείξεις ότι επαγγέλλεσαι θεοσέβεια? Υπάρχουν εκεί ας πούμε οι άντρες, οι οποίοι νέοι, οι οποίοι κάνουν τα μαλλιά τους έτσι με κάποιο τύπο για να ξεχωρίζουν. Άφησε το φυσιολογικό αυτό που σου έδωσε ο Κύριος. Δεν χρειάζεται να ξεχωρίζεις ιδιαίτερα, να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Τι θες, να σε καμαρώνουν δηλαδή? Γιατί δεν το έχουν μόνο οι κοπέλες οι οποίες θέλουν να επιδείξουν, το κάνουν και οι άντρες αυτό. Και καλά να το κάνουν μερικοί νεαροί που ούτε σε αυτό επιτρέπεται. Να βλέπεις εκεί πέρα ένας ηλικιωμένος ο οποίος είναι 70 χρονών, 75, 80 και κάνει τα μαλλιά κατάμαυρα. Σαν του κόρατα εκεί. Γιατί αγαπητέ. Μα να μην δείχνω ότι είμαι 80 χρονών. Αφού είσαι 80, τι πάει να πει να μην δείχνεις ότι είσαι 80 χρονών. Τι θέλεις να δείξεις. Τι θα ψάχνεις για νύφη δηλαδή τώρα. Το λένε αυτό αγαπητοί μου αδερφοί. Γιατί ο πιστός στην Καινή Διαθήκη πρέπει να έχει το σχήμα του χριστιανού. Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι, είτε νέος είναι. Και είναι ο αγώνας αυτός. Τα παιδιά μας έχουν αγώνα. Γιατί βλέπουν όλα τα άλλα παιδιά τα οποία είναι στο σύστημα αυτό του κόσμου. Και αγωνίζονται για να νικήσουν. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Αλλά πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο έκαναν και ο Δανιήλ, ο Σεδράχο, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Βρέθηκαν και αυτοί σε μία κατάσταση και τους πρόσφερε τα εδέσματα του βασιλιά. Αλλά είπανε, εμείς δεν θα πάμε από τα εδέσματα του βασιλιά. Εμείς θέλουμε να τρώμε όσπρια, γιατί αυτά ήταν θυσιασμένα στους θεούς τους. Ήταν ειδωλόθητα. Και έτρωγαν όσπρια. Και ο Θεός τα ευλόγησε τα παιδιά αυτά. Και όσα παιδιά μάθουνε να θυσιάζουν το σώμα τους και να το κάνουν θυσία στον Κύριο, είναι λατρεύουν τον Κύριο αυτό οι αδερφοί. Οι άλλοι δεν λατρεύουν τον Κύριο. Εγώ θέλω να βάφομαι, γιατί η πρώτη γυναίκα η οποία δείχνει τις βαφές εκεί πέρα και τα μάτια της και όλα αυτά ήταν η Ιεζάβελ. Η Ιεζάβελ ήταν η πιο διεστραμμένη γυναίκα που περιγράφει μέσα η Αγία Γραφή. Και επειδή τώρα οι άνθρωποι στον κόσμο μιμούνται τέτοιες γυναίκες και βλέπετε βάφονται εκεί πέρα, μπογιαντίζονται, σπατουλάρονται εκεί πέρα, δεν ανήκει αυτό στη χριστιανή η οποία επαγγέλλεται θεοσέβεια. Δεν ανήκει αυτό. Θα μου πείτε, κι αν το κάνετε, δεν μπορείς να κάνουμε τίποτα. Εμάς η δουλειά μας δεν είναι επιβάλλομαι, ούτε λέμε σε κανένα γιατί το έκανα και τον βγάζουμε έξω. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εμείς. Εμείς διδάσκουμε όμως και λέμε ότι το σχήμα του χριστιανού είναι αυτό. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Και λέει, μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Δοκιμάζει λοιπόν πώς πρέπει να είναι ο χριστιανός, τη συμπεριφορά της γυναίκας, γιατί δεν είναι μόνο να φοράει το φουστάνι και τη μακριά τη φούστα, μπορεί να φοράει μια μακριά φούστα, ένα ωραίο ας πούμε σεμνό ρούχο και να βγάζει μια γλώσσα που να είναι τρεις φορές πιο μεγάλη από το μανίκι. Μα λες είμαι σεμνή, αλλά δεν είσαι σεμνή. Η Γραφή λέει η γυναίκα να είναι με εδώ και σοφροσύνη, με σύνεση. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Οι άντρες να ξέρουν πώς μιλάνε. Αλλιώς μιλάς στον ηλικιωμένο, αλλιώς στον συνομήλικό σου. Δεν μπορείς ένα παππού να του μιλάς όπως μιλάς στο φίλο σου. Θα τον σέβεσαι. Θα τον λες αδελφό, θα τον λες εκεί με σεβασμό. Όλο αυτό το σχήμα είναι θυσία ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεό. Αυτό αρέσει στο Θεό. Εάν δεν θες να αρέσει στο Θεό, κάνε κάποιο άλλο σχήμα. Δεν εμποδίζει κανένας κανένα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το σχήμα που ευαρεστεί το Θεό είναι αυτό. Λέει με στολή σεμνή και εδώ και σοφροσύνη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Οι γυναίκες να έχουν μακριά μαλλιά, οι άντρες κοντά μαλλιά. Στη συνέχεια αδερφοί μου θα δούμε τι είναι θυσία, γιατί εμείς θυσιάζουμε όπως είπαμε στον Κύριό μας. Μία άλλη θυσία είναι η ομολογία μας. Αυτό το δούμε στην προς Εβραίους επιστολή στο ΙΓ κεφάλαιο, το ΙΓ είναι το 13ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 15, είναι σελίδα 1069. Και λέει εδώ η γραφή, «Δι' αυτού, διότι», λέει στο 14, «εμείς δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένους, αλλά τη μέλουσα επιζητούμε. Δι' αυτού λοιπόν, ας αναφέρομεν πάντοτε εις τον Θεόν, θυσίαν ενέσεως, του τέστη καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού». Δηλαδή, εμείς διαμέσου αυτού του Χριστού, δηλαδή, να προσφέρομαι τώρα πάντοτε μια θυσία ένεσης στο Θεό. Και τι είναι αυτή? Καρπό από τα χείλια μας. Καρπό που ομολογεί το όνομα του Χριστού. Είναι μια άλλη θυσία αυτή. Πολλοί ντρέπονται να ανοίξουν το στόμα τους. Να μιλήσω εγώ για το Χριστό θα με προσβάλλει ο άλλος. Θα μου πει ότι είσαι χριστιανός, θα μου πει ότι είσαι αιρετικός. Όχι, θα πεις ότι ο Ιησούς έσωσε. Μα ντρέπομαι. Δηλαδή ο άλλος δεν ντρέπεται που λέει τις ψευχές, τις απάτες του, τις πονηριές του, και εμείς θα ντραπούμε να πούμε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ο άλλος δεν ντρέπεται να μιλάει για πολιτικά, να μιλάει για αθλητικά, να μιλάει για κακίες, για πονηρίες, να μιλάει για σχρά, να μιλάει για οτιδήποτε άλλο, και εμείς να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για τον Χριστό. Όμως ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τον άνθρωπο, να μην τον αφήσει να μιλήσει για τον Χριστό. Και εκεί πρέπει να θυσιάσει το εγώ του άνθρωπος, την προσωπικότητά του. Γιατί όταν πας και πεις στον άλλο ο Χριστός σε αγαπάει, μπορεί να σε βρίσει, μπορεί να σε μουτζώσει. Μας έχουν γίνει αυτά. Να σου πετάξει τίποτα. Μια φορά ήταν εκεί κάτι, είχα πάει εκεί στην Κηφισιά, ήταν εκεί κάτι πλουσιόπαιδα, νεαροί, κακομαθημένοι, και μιλάγαμε για τον Χριστό. Και ειρωνευότανε, γελάγανε, τι να τους πετάξουμε τώρα, να τους πετάξουμε πορτοκάλια, να τους πετάξουμε αυτά. Κακομαθημένα εκεί, παιδιά εκεί τα οποία, θρασία παιδιά. Πετάγανε εκεί λοιπόν, να τους πετάξουμε ένα αυγό, λέει ένας. Εσύ όμως εκεί, σου λένε αυτό, κοίτα εκεί, τους βάλανε με τα φρούτα. Μα και τον Απόστολο Πέτρο, τον Παύλο, τον λιθοβολήσανε. Θα σε βρίσει ο άλλος. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο Παύλος που ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνθρωπος της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα σε υψηλή τιμή, και καθόταν εκεί, του βγάζανε εκεί τα ρούχα από πάνω και του ρίχνανε 5 φορές, λέει, φάγει 39 ραβδισμούς παρά μία τεσσαράκοντα. Και λέει, εμείς εγίναμε θέατρο εις ανθρώπους και εις αγγέλους. Γιατί όταν πας και μιλάς για τον Χριστό και σειρωνεύεται ο άλλος, σε θεατρίζει, κοίτα εκεί αυτός, κοίτα εκεί τι κάνει. Εκεί πέρα πρέπει να πέσει λίγο το εγώ του ανθρώπου και να βάλει το σώμα του θυσία ζώσαν Αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, και να ομολογήσει το όνομα του Χριστού. Είναι θυσία αυτή. Όταν ομολογείς τον Χριστό είναι σαν να λες δόξα Κύριε. Όταν πας και πεις σε έναν άνθρωπο ο Χριστός σε αγαπάει, δοξάζεται ο Κύριος. Όταν λες εγώ λέω όλο δόξα στον Κύριο, λέω, αλλά ποτέ δεν ομολογείς το όνομα του Χριστού. Δεν δοξάζεται ο Κύριος. Ο Κύριος δοξάζεται όταν ομολογούμε. Ένα άλλο στοιχείο που αναφέρεται σαν θυσία στην Καινή Διαθήκη είναι πάλι εδώ στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16. Λέει εδώ πέρα, μετά δηλαδή από αυτό, λέει, την δε αγαθοποίηαν, συνεχίζει τώρα εδώ, και το μεταδοτικό μη λησμονείτε, διότι εις τη αυτάς θυσίας ευαρεστείτε ο Θεός. Να αγαθοποιεί, μην είμαστε κακοποιοί, να κάνουμε, σε βρίζει ο άλλος, εσύ να του πηγαίνει στροφή. Πεινάω εχθρός σου, λέει, τρέφε αυτόν. Αυτό είναι αγαθοποιία, να κάνεις πάντοτε το αγαθό, ό,τι και να γίνεται. Αυτό είναι θυσία. Και το μεταδοτικό, το να μεταδίδομαι δηλαδή στο αρχαίο κείμενο λέει «Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, διότι σε αυτές τις θυσίες ευχαριστείται ο Θεός». Είναι λοιπόν όταν έχουμε μια κοινωνία με τους αδερφούς να τους μεταδίδουμε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος. Του αρέσει του Κυρίου να έχουμε κοινωνία με τους αδερφούς. Να μην πεις θα πάω τώρα με αυτόν τον αδερφό που είναι φτωχός. Βεβαίως θα πάμε με τον φτωχό. Με αυτός που δεν ξέρει πολλά γράμματα, βεβαίως με αυτόν που δεν ξέρει πολλά γράμματα. Με αυτούς θα πάμε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Λέει να μην δυσμονούμε λοιπόν την αγαθοεργία, τη μεταδοτικότητα αυτή, και επειδή σε αυτές τις θυσίες ευαρεστείται ο Θεός. Του αρέσει του Θεού λοιπόν να θυσιάζουμε το σώμα μας, την ομολογία μας. Επίσης από τα αγαθά μας να δώσουμε στον άλλο, να κάνουμε το αγαθό πάντοτε, όχι το κακό, και να μεταδίδουμε βέβαια όλα τα αγαθά. Ένα άλλο που αναφέρει μέσα η Γραφή είναι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει, μας λέει ο λόγος του Κυρίου στη σελίδα 1074. Θέλω εδώ να καταλάβετε, γιατί εμείς προσφέρουμε θυσίες στον Κύριο, γιατί είπαμε είμαστε κεχρισμένοι όλοι, μας έκανε βασιλείς και ιερείς. Λέει λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στη σελίδα 1074, «Απορρίψαντες λοιπόν», λέει στο ένα εδάφιο, «πάσαν κακίαν και πάντα δόλων υποκρίσεις και πθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Εις τον οποίον τώρα προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέ των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένο, παρά δε των Θεών εκλεκτών έντιμων». Ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι ο λίθος τον οποίον επεδοκίμασαν Νικοδημούντες, έγινε κεφαλή γωνίας. Εμείς τώρα είμαστε και εμείς λίθοι, λέει στο 5, «και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικών, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίες ευπροσδέκτουσης των Θεών δια του Χριστού». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, έρχεται τώρα εδώ και μας το βεβαιώνει ξανά ο Πέτρος και λέει ότι ο Χριστός μας είναι ο ακρογωνίος λίθος, και εμείς όλοι μαζί φτιάχνουμε το ναό του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη. Γιατί είπαμε ναός του Θεού είναι το σώμα μας, αλλά και όλοι μαζί φτιάχνουμε το μεγάλο ναό του Θεού, γιατί ο Θεός κατοικεί ανάμεσά μας. Και λέει τώρα, σαν ζωντανές πέτρες, ο Χριστός μας είναι η πρώτη πέτρα, ο εκλεκτός, ο έντιμος λίθος. Και εμείς τώρα, λέει, σαν ζωντανές πέτρες οικοδομούμαστε οίκος πνευματικός. Οικοδομούμαστε και φτιάχνουμε ένα πνευματικό οίκο, όχι ένα κτίριο. Δεν είναι σήμερα τα ντουβάρια, ούτε η ιερή ναή που φτιάχνουν οι άνθρωποι με τρούλι, με ζωγραφιές μέσα, με διάφορα πράγματα. Δεν είναι αυτός ο ναός σήμερα. Εμείς τώρα το σύνολο της Εκκλησίας, η σύναξη των πιστών, είμαστε ο ναός του Θεού του Ζώντος. Και ο καθένας σαν μια ζωντανή πέτρα οικοδομούμε το μεγάλο ναό του Θεού. Τι πάει να πει σαν πέτρα, για να το καταλάβετε. Όταν χτιζόταν ο ναός του Σολομώντα και πάνω εκεί στο όρος, έβγαζαν εκεί στον ταμάρι τις πέτρες. Τις πέτρες που τις έβγαζαν δεν τις έφτιαχνε ο τεχνίτης όταν πήγαινε εκεί στο ναό. Όταν χτιζόταν ο ναός δεν ακούστηκε ούτε ένα χτύπημα από ένα σφύρι, τίποτα. Τις πέτρες τις έφτιαχναν στο λατομείο. και η κάθε πέτρα είχε το νούμερό της. Και όταν πήγαινε έμπαινε στη θέση της ακριβώς η μία πάνω στην άλλη. Έτσι και εμείς όταν θα πάμε στον ουρανό, δεν θα μας φτιάξει εκεί ο Κύριος, εδώ τώρα μας φτιάχνει, εδώ μας οικοδομεί, εδώ είναι το λατομείο τώρα. Και έρχεται ο Κύριος με το λόγο του, με το πνεύμα του το Άγιο και μας λέει, αυτό δεν είναι καλό, πρέπει να το βγάλεις. Είσαι πολύ νευρικός άνθρωπος, πρέπει να μαζέψεις τα νεύρα σου. Είσαι θρασής, πρέπει τώρα να μην είσαι θρασής άνθρωπος. Είσαι, μίλαγες άσχημα, τώρα δεν μπορείς να μιλάς άσχημα. Πρώτα τραγουδούσε τα τραγούδια του κόσμου, τώρα θα ψάλλεις ύμνους στον Κύριο. Έρχεται ο Κύριος λοιπόν τώρα και με το λόγο του, είπαμε πριν λίγο, να έχει το σχήμα του χριστιανού ο άνθρωπος, να ομολογεί τον Χριστό. Έρχεται εδώ και μας λέει η Γραφή λοιπόν ότι εμείς οικοδομούμαστε όλοι οίκος πνευματικός για να προσφέρουμε, λέει, είμαστε ιεράτευμα Άγιον. Να λοιπόν ποια είναι η ιεροσύνη δική μας στην Καινή Διαθήκη. Να τι είναι το Άγιο Ιεράτευμα. Να ποιες είναι οι θυσίες οι οποίες κάνουμε εμείς σήμερα. Ο Χριστός είναι ο ιερέας και ο αρχιερέας και μεστεύει για μας τον Πατέρα και εμείς αγωνιζόμαστε να κάνουμε το θέλημά του, αδερφοί μου αγαπητοί. Το οποίο λέει εδώ, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίες ευπροσδέκτους εις τον Ιησού Χριστόν. Ποιες είναι οι πνευματικές θυσίες? Δεν είναι τώρα να πάμε να δώσουμε αρνάκια και να σφάξουμε αρνιά, αλλά είναι να πάμε στον Κύριο και να του δώσουμε την καρδιά μας, την ψυχή μας, το σώμα μας και το πνεύμα μας. Δεν είναι μόνο το πνεύμα. Δοξάσατε, λέει, τον Κύριο δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Χριστού. Και το σώμα μας είναι στο Χριστό. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί στη σύγχρονη εποχή θέλουν να μας πούν ότι το σώμα, το εσωτερικό μόνο κοιτάζει ο Κύριος. Κάνετε λάθος. Να ξέρετε ότι ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει να πάρει το σώμα μας, το σώμα των ανθρώπων, να το σφραγίσει. Σήμερα το 666 είναι πάνω στα προϊόντα. Δεν είναι όμως πάνω στο σώμα των ανθρώπων. Ο Αντίχριστος, για να σε κάνει δικό του, σε θέλει στο σώμα πάνω. Να είναι ψυχή, πνεύμα και σώμα όλος του Αντιχρίστου. Στο σώμα, λέει η Γραφή, να μην το βάλουμε το 666. Γιατί ο Κύριος μας θέλει το σώμα μας. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πρέπει να είναι άγιο. Το σώμα μας πρέπει να έχει το σχήμα του χριστιανού. Το σώμα μας, με το σώμα μας λατρεύουμε τον Κύριο και με το πνεύμα μας. Δεν είναι μόνο το εσωτερικό, είναι και το εξωτερικό. Μα θα μου πείτε, δεν είναι πιο σοβαρό το εσωτερικό? Να σας πω κάτι. Η Γραφή λέει, το περίσσευμα της καρδιάς λέει το στόμα. Ό,τι έχει από μέσα η καρδιά δείχνει και απ' έξω. Πώς καταλαβαίνουμε τον πνευματικό κόσμο? Όταν ανοίγει το στόμα του και μιλάει, καταλαβαίνουμε τι έχει μέσα του. Γιατί το περίσσευμα της καρδιάς λέει το στόμα. Εκδηλώνεται δηλαδή εξωτερικά εκείνο το οποίο έχει μέσα στην καρδιά. Εάν λοιπόν και εξωτερικά είμαστε, έχουμε το σχήμα του κόσμου, πάνε πει ότι είναι και ο κόσμος μέσα στην καρδιά μας. Ας το προσέξουμε αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί. Και λέει εδώ, γιατί οικοδομούμαστε τώρα οίκος πνευματικός, και κλείνουμε με αυτό, και προσφέρουμε πνευματικές θυσίες. Και συνεχίζει μετά και λέει, εσείς στο 9, γιατί ο Κύριος μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, εσείς όμως είστε γένους εκλεκτών, βασίλειων, ιεράτευμα, έθνος άγιων. Βλέπετε, είμαστε λοιπόν έθνος, είμαστε γένος εκλεκτών, βασίλειων, ιεράτευμα, βασιλεία που είπαμε πριν, ιεράτευμα, έθνος άγιων. Μας εξέλεξε ο Κύριος. Ιδού θέτων αισιών λίθων ακρογωνίων. Οι οικοδομούντες όμως τον απεδοκίμασαν αυτό το λίθο. Οι Ισραηλίτες τον απέρριψαν. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο τον έχουν απορρίψει τον Χριστό. Εμείς όμως δεν τον απορρίψαμε. Ανήκουμε στον Χριστό. Αφού λοιπόν ανήκουμε στο Χριστό, είμαστε ιεράτευμα Άγιον, έθνος Άγιον. Και λέει έθνος Άγιον και συνεχίζει, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός δια να εξαγγείλεται τας αρετάς εκείνου, όσα σε κάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος για να εξαγγείλουμε τις αρετές του και να φανερώσουμε το Χριστό, να εξαγγείλουμε λέει τις αρετές του Κυρίου, να ομολογήσουμε το Χριστό με το στόμα μας, με τη ζωή μας, με τη συμπεριφορά μας, με όλο μας το είναι, με την οικογένειά μας, να δοξάζει το Θεός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτές λοιπόν είναι οι θυσίες τώρα που κάνουμε το ιεράτευμα, το Άγιο, το έθνος το Άγιο. Οικοδομούμαστε τώρα εμείς οίκος πνευματικός. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν ούτε ναούς, ούτε ιερείς, ούτε λιβανιστήρια. Τα λιβανιστήρια ήταν στην Καινή Διαθήκη, αναφέρει στην Αποκάλυψη ότι είναι στο 16ο κεφάλαιο, είναι λέει θυμιάματα ειδικοί. Και είναι λέει οι προσευχές των Αγίων. Το θυμίαμα τώρα για μας είναι η προσευχή. Και ανέβηκε λέει οι προσευχές ως ευώδες θυμίαμα. Ευωδιάζει το Θεό, θα πάμε και προσευχόμαστε στον Κύριο και τον ευχαριστούμε. Όχι όταν λιβανίζομαι και δεν φεύγει ο διάβολος με το λιβάνι, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αλλά η προσευχή μας είναι σήμερα το λιβάνι ενώπιον του Κυρίου. Αυτά αδερφοί μου λέει η Καινή Διαθήκη, και ανήκομαι στην Καινή Διαθήκη, στο Λόγο του Θεού, και σε αυτό να μείνουμε. Αμήν.